Türkmenistanın Daşarı İşler Ministerliği yurtta internetin çəkliliği var adı. Ukrayn telekanalında ğıdalan xabara protest bildirdi. Bu aralıkta Türkmenistanın Qazandakı baş konsulu Ortiyatın Sevda Vekili Andrey Hriponov'un Türkmenistanın yapıq yurtta var adı söylerine ret etdi. Türkmenistan tarafından yurdun yapıqlığı var adı bu çıkışlara iki edek bildirilen resmi reaksiyası bir heptanın devamında oldu. Daşarı İşler Ministerliğinin xabar seriştirileri için 8. yulda çav edin biyanatında Ukrayn Ukrayna'nın metbuatında Türkmenistan varada berilen xabara nägilelik bildirildi. Türkmen tarapı şöylün 8-nji ýulunda Ukrayna'nın Freedom teleýaýlymynda Türkmenistan'ın interneti girmek kontekstinde hamala ýapyklygy barada aýdylýan objektiw bolmadyk we hakykata gabat gelmeýän maglumata protest bildirýär diýip Türkmenistan'ın Daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Bu aňyrwaş düşünşmezligi döredýär, çünki häzirki zaman Türkmenistan barada hiç ýere düşünjesi bolmadyk, ýurdumyza hiç haçan gelip görmedik. Şeýle hem ýurdun döwlet we jemgyýetçilik düzgünlerini wekilleri, kardeşleri bilen hiç ýyly ýaşyklary saklamayan ýokarda gyzylan tele ýaýlymyň wekilleriniň beýle maglumatlary ýaýratmagy näme hukuky bar diýip resmi habarda aýdyldy. Daşary işler ministrligi tiýişinde öňki bu beýanatynda Türkmenistan Ukrainanyň Freedom telekanalynyň internet ýeterliligi baradaky dezinformasiýany aýgytly ýazgaryar we objektiwligi çagyrýar diýilýär. Munyň öňü seýrasynda türkmen resmiýeti Türkmenistanyň ýapyklygy barada Ortiýetiň resmiýeti tarapyndan edilen çykyşa hem reaksiýa bildirdi. Türkmenistanyň Gazandaky baş konsuly Güýç Garaýew Ortiýetiň söwda wekili Andrey Hriponowyň Türkmenistanyň ýapyk ýurtdygy baradaky söýlerini ret etdi. Türkmen diplomati Türkmenistan diňe erwed adamlar üçin ýapyk diýip 3-nji iýulda Tatarstan Respublikasynyň Söwda Senagat Palatasynda söwda wekillerini geçiren hepdeliginde aýtdy. Duşukda Ortiýet Federasiýasynyň söwda wekilleri Kyrgyzstanda, Täjikistanda, Türkmenistanda we Myanmada işlemegiň aýratynlyklary barada habar berdiler. Türkmen News neşri Ortiýetiň Türkmenistandaky söwda wekili Andrey Hriponowyň esasan ýurdun siýasy we medeni aýratynlyklary barada gürlenligini bellädi. Musulman ýurt ýapyk ýöne muňa garamazdan alkogol şeýle mukdarda satylýar. Men muny hatda Moskwanyň dükanlarynda da görmedim diýip neşir Hriponowy citirledi. Şeýlede maglumatda Rus söwda wekiliniň demografiki maglumatlary berip ýurtda 4 million adamyň ýaşaýanlygyny, resmi statistiki maglumatlary almagyň gaty kynyndygyny aýdypdyr. Mundan başga da Hriponow internetdäki kynçylyklar, köpçülük üçin açyk Wi-Fi-iň ýokdugyny, internete baglaşmak taky bürokratik pätkilçilikler we VPN hyzmatlarynyň ygtybarsyzlygy barada jekmejek gurrun beripdir. Türkmenistanyň Gazandaky baş konsuly Güýç Garaýew Hriponowyň çykyşyna bildiren reaksiýasynda "Men döwünden ylalyşmaýaryn ýylatdan başlap öz delillerim bar. Bu köne maglumatlar indi ol ýerde 7 million adam bar" diýip ýylat sanyna degişli resmi maglumatlara salgylanypdyr. Şeýlede Türkmen News-iň maglumatynda bellenişine görä Garaýewiň çykyşy wagtynda Türkmenistan bilen giň hyzmatdaşlyk alyp barýan Tatarstanyň arasyndaky söwda üçin amatly we amatsyz şertler barada video şekilli maglumatlar görkezilipdir. Hususan da problemalaryň arasynda transport infrastrukturasynyň çäklidigi, ýylatyň töleg ukybynyň pestigi, bürokratiýa, wiza rejimi, valyuta gözükçiligi we manadyň goşa kursy barada habar berilipdir. Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Türkmen konsulynyň Türkmenistanda işleýän Rus söwda resmiýetiniň aýdanlaryna reaksiýasynyň formal bolandygyny belläp, gozgalan agyr problemalar boýunça degerli delil getirilmeýändigine ünsi çekdi.
Ответить ему просто надо было. Он если
Türkmen konsuly Rus resmiýetiniň çykyşyna jogap bermäge borçlu boldy. Ol muny özü hem aýtdy. Türkmen resmiýleri hakykaty halamyýarlar we olar muny türlü yerlerde eşitmeli bolýarlar. Emma olarda muny ret etmekden başga çäresi ýok. Şeýle de bolsa Garaýew wiza alyňda arkayn geliberin diýmek bilen öňdi. Ýöne munyň öýdi ýurdun ýapykdygyny suwu dedi. Sebäbi wiza ýurda barmagyň öňüne goşmaça bögöt salýar. Biznesin ýurda barmagyna we işlemegine goşmaça päfgelçilik döredi.
Чтобы зайти в страну и что-то там начать делать.
Деп Мятиев белдеди. Шеледе Руслан Мятиев Түркменстанның Дашыры ишләр министрлыгының беянатында Украинаның телеканалының хабарында Түркменстан барыда берлән мәгълүматын калыпты гайдылып, журналистларның Түркменстандагы ягъдайдан хабарсыз булмакта айыпланмагының Түркмен хакимиятләренең соң көннәрдә белдерен реакцияларында кы капма каршылыгы көрсәткәнлыгын белдеди.
Человек, который работает в Ашхабаде, встречается с людьми, встречается с бизнесом.
Ашхабадта ишлеген рус сөгда вакили yurt içindäki adamlar, türkmen biznes wekilleri we resmiler bilen ilgiderli duşyar we yurttaki ýagdaýa objektiw baha berýär. Emma ikinji beýanatda türkmen diýimi Ukrain mediasynyň Türkmenistanyny bolmanlygyny aýdyp ýagdaýy bilmezlikde aýplaýar. Emma şol wagtda Türkmenistanyň içinde işleýän Rus sögda wekilinin aydanlarına hem karşı çıkar. Bir-birini ters geliyor.
То есть одно другому противоречит здесь.
Деп Мәтиев азатлыгы берен интервьюсында айтты. Беллемели ере Дашыр ишләр министрлыгының Берг танкыйдына ие булган Украин телевидениясының мәгълүматында Түркменстандагы интернет проблемасы дигән гыйтаклыгын агзалды. Ягъни ортадагы интернет элетерлелегенең гыттыгы чаярамазлашып, Түркменстанның ва Демиргазык Кореяның дәрәҗәсенә якынлашып билҗәктек айдылды. Дашыр ишләр министрлыгы Украин телеканалында берлән бу мәгълүматы галп атландырып Түркменстан варада не адогры мәгълүмат Mat berýänligini aýdýarka ýurtda internet berk petiklenýär. Ýurtda YouTube, Facebook, Instagram ýaly meşhur sosial ulgamlar VPN-siz açylmaýar. E-modan başga messengerlere göne girip bolmaýar. Internet saýtlaryň ençemesi şol sanda daşar ýurt habar beriş serişdeleriniň sahypalary açylmaýar. VPN hyzmatlaryny üpçün edýän ussalar we blokdan geçmek üçin bu hyzmatdan peýdalanýan raýatlar iýdirlenýär. Döwlet edara kärhanalarynyň, işgärleriniň we bilim edaralarynyň okuwçylarynyň mobil telefonları barlanýar. Olardan garaşsyz habar serişdeleriniň şol sanda Azatlyk radiosynyň sahypalaryna girmezlik we sosial ulgamlary ulanmazlyk hakynda dilhat alynýar. Hopsuluk gullukları tarapından maglumat el yeterliligini çäklendirme üçin olary gorkuzmak we hatta gurhanyň kasam etdirmek ýaly çäreler ulanylýar. Şöýlen fevralynda VPN ulanyp Instagram, YouTube we TikTok ýaly sosial ulgamlarda mahawat yerleşdirýän telekeçiler, dukan eýeleri, Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli edaralary tarapyndan soragy çekilipdi. Sosial ulgamlarda insan perwer kömegini soraýan raýatlar iýdirlenipdi. Häkimetler yerli blogerleri internetde Türkmenistanyň ajaýyp keşfini şöhrelendirmek bilen borçlandyrdy. Şeýlede Türkmenistan dünýäde iň haýal we gymmat internetli ýurt hasaplanýar. Media adatlygyny gözükçülüge den serhetsiz reportörler guraması 2016-njy ýylda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow internetiň ganym duşmany diýip atlandyrdy we Türkmenistanyň dünýäniň iň totalitar rejimleriniň biri bolup döwlet mediasyny doly gözükçülükde saklaýanlygy, resmi propaganda ters gelýän maglumatlara berk garşy çykýanlygy bellendi. Türkmenistan 2023-njy ýylda Google gözlük arkaly VPN gözlemekde 100 bal alyp dünýä ýurtlarynyň arasynda öňe saýlandy.